Новий ранок на радіо НВ.
Про коронавірус і його вплив на ринок праці говоримо сьогодні під час гостьової студії.
І як люди дуже відповідальні, а точніше частина дуже відповідального медіабізнесу, тобто Радіо НВ, ми працюємо дистанційно. З нами на зв'язку у скайпі Ганна Вахітова, професорка Київської школи економіки. Доброго ранку, чи нормально нас чути, чи все нормально зі зв'язком?
Доброго ранку, да, я чую вас чудово.
Прекрасно, ми вас теж чудово чуємо, якщо можете трошечки ближче до мікрофону, точніше до того місця, в яке ви говорите в ноутбук, тому що я фізично відео вашого не бачу. От, тим не менше, ви написали навіть спеціальний текст про те, чи витримає ринок праці. Написали ви його майже тиждень тому, дослівно опубліковано на НВ 5 днів тому, і відповідно ви кажете, що це буде серйозна загроза. Ми сьогодні зранку пропрацьовували лише один, наприклад, ланцюжок. Щоб я купив хліба, та треба, щоб працював елеватор, а на ньому, відповідно, вантажники, охоронці, технологи, щоб хтось з елеватора відвантажив борошно, привіз кудись, де з цього борошна зроблять, з зерна зроблять борошно, потім, значить, випік хліб, розвіз його по магазинах, і всюди потрібні вантажники, охоронці, технологи, а треба ще ремонтувати машини, якими той хліб возиться, чи те зерно, чи те борошно, і таке інше. То чи є розуміння у економістів, кого можна позбуватися і хто найбільше втратить?
Добрий день, дякую, що ви піднімаєте це питання, яке, я думаю, справді хвилює багатьох в Україні, і не тільки депутатів, а в першу чергу і про тих людей, в тому числі вантажників, в тому числі продавців в магазині. Справді в Україні дуже багато професій, які з дому, з ноутбуку працювати просто фізично не можуть. Це частина технологічного процесу. І цих людей ми ніяк не можемо замкнути вдома на карантин, якщо ми не підвозимо хліб з якихось інших регіонів, скажімо так.
Але ж ці люди залишаються при роботі, і це добре.
В цьому смислі, так.
А от, наприклад, колишній міністр економіки України Тимофій Милованов давав свої прогнози. Він каже про те, що без роботи в результаті кризи можуть залишитися від 170 до 500 тисяч людей. Які ваші прогнози? Ситуація дійсно настільки сумна і настільки критична?
Насправді, під час таких серйозних потрясінь дуже багато людей втрачає роботу. Навіть по Україні чимало хто зі скепсисом сприймає дані, які ми маємо по безробіттю, тому що вони досить гнучко визначають зайнятість в тому числі. Але під час, наприклад, кризи 2008-2009 років безробіття збільшилося фактично на половину.
Навіть так. Слухайте, а кого би ви зарахували до найбільш, вразливих? Ми сьогодні зранку, знову ж таки, поки обговорювали, ми нарахували барбершопи, ми нарахували перукарні, манікюрні, але, можливо, ви знаєте трошки ширше.
Дивіться, я б, наприклад, в першу чергу б сюди зарахувала все, що стосується туризму.
Туризм.
Да, тому що ті ж самі барбершопи, ви розумієте, люди залишаються людьми. Якщо в мене перевірена перукарка, я можу сказати, добре, приходь, підстрижи мене вдома.
Угу. Да. Або за місяць, два чи три вони повернуться до свого бізнесу.
Так, вони повернуться, вони втратять там пару місяців, два-три, але у них такий бізнес, що їм не складно відновити його. А у відпустку в Італію ще довго люди побояться їхати, чи в ту саму, Іспанію. Да? А це значні доходи, набагато більше, ніж від перукарки.
Навіть так. Послухайте, я тоді ще одну ідею на вас відтестую. Співвласник однієї з мереж кінотеатрів, він щось у суботу, здається, опублікував текст про те, що, шановні, у мене ціла мережа кінотеатрів. Зараз вони всі абсолютно зупинені. Всі мої співробітники отримують зарплатню в білу. Я розумію, що на кілька місяців у мене фізично немає можливості навіть якось відкриватися. Я прогорю повністю. Шановна держава, чи можна мені, ну, наприклад, якийсь кредит для того, щоб я зараз виплачував зарплатню своїм співробітникам і не виганяв їх на мороз? От наскільки багато буде таких дилем? Коли справді мережі кінотеатрів, торгівельно-розважальні центри, ті самі ковзанки, дитячі кімнати з батутами, отими лазилками і ціла купа всього.
Так, я погоджуюся. Тобто це якраз була група номер два, яку я збиралася вам озвучити, так що ви мене випередили. Справді, тобто наступна така галузь, якщо можна сказати, на мою точку зору, це якраз галузь розважальних всіх цих закладів, батутів, театрів, кінотеатрів і інших таких місць, де ми, по-перше, маємо велике скупчення народу, по-друге, на тих же батутах дуже складно дотримуватися потрібної дезінфекції, і по-третє, це те, що люди, на чому вони економлять в складні часи, да, на розвагах. Тому справді я дуже розумію цього підприємця, в нього зараз будуть дуже складні часи. І якраз ідея, до якої він апелював, тобто не давайте мені подарунків у вигляді якихось там прощених чи субсидій, там, чи просто виданих грошей, дайте мені можливість протриматися цей період для того, щоб я потім міг і людей цих займати далі, і вижити самому так само. І якраз ця його пропозиція, мені здається, вона вартує того, щоб в уряді звернули принаймні на неї увагу, з моєї точки зору.
Ну і останнє тоді до цього кейсу, і далі підемо про наступні. У коментарях цій людині написали, ага, ви бариги, ви наживалися на людських грошах і таке інше, от зі своїх грошей і виплачуй зарплату своїм співробітникам, бо ти на їхньому горбу сюди, там у співвласники мережі кінотеатрів, виїхав. Да? Що би ви відповіли таким скептикам і таким хейтерам?
Ну, я б не назвала цих людей скептиками, просто вони стоять на дуже лівих політичному плані поглядах. Да? Тобто,
це пролетарська ненависть ваша, да, поки ти так любиш говорити, так?
Ну, при тому, що я не вважаю, що всі у нас там люди, які змогли випливти в різні скрутні і нескрутні часи за рахунок зв'язків, що всі вони білі і пухнасті, але ну, слід розуміти, що все ж таки підприємці – це дуже потрібний для економіки клас людей. Да? І що тільки горби не створюють продукти і послуги. Тому мені здається, що я не впевнена взагалі, наскільки потрібно активно відповідати на такі заклики. Тому що за ними стоять почуття, які мають дуже мало спільного з логікою.
Угу. Пані Ганно, ми говорили про групи ризику тих людей, які найбільше постраждають. Так? А от скажіть, будь ласка, рекламний сектор, усі піарники, рекламники, мабуть, теж я там зі своєї логіки виходжу, зачиняються бізнеси, закриваються бізнеси, люди не йдуть в рекламу, а відповідно і фахівців теж дуже багато, скажімо так.
Ну, можливо, давайте так, я тут зараз буду спекулювати трошки.
Так.
Можливо, напряму попит на рекламу впаде, я б очікувала. Але люди, які були задіяні в цих секторах, вони мають навички, які зараз якраз можуть бути дуже затребувані в зв'язку з оцим поширенням переходу на інтернет-зв'язок, на віддалений зв'язок. Тому що достучатися до цієї нової аудиторії або до старої аудиторії через нові канали, це такий буде дещо для нашого ринку, дещо таке відносно нове. І от якраз, якщо людина з навичками, які вона мала в піарі, зможе трансформувати свої навички в цьому напряму, мені здається, що для них якраз це буде такий слушний момент залишитися на ринку, залишитися на плаву і, можливо, потім навіть і піти в якісь нові для себе сфери.
Зараз ви кажете про так званий сегмент нестандартної зайнятості. Саме він дуже активно розвиватиметься за умов коронавірусу.
Я думаю, що так.
Добре, то ви би порадили, чи можу я, чи правильно я вас розумію, що ви би порадили бізнесам не обмежувати, наприклад, чи там не зупиняти повністю витрати на, скажімо, консалтинг, на залучених аутсорсних маркетологів, піарників і таких інших, а скоріше якраз вкладатися чи там експериментувати, щоб знайти ту аудиторію. Тому що витрати на аутсорс, витрати на тренінги персоналу, витрати на навіть онлайнові тренінги зараз теж посипалися.
Це правда, да, тому що цих навичок багато хто не має, але чимало бізнесів мають технічні можливості. Ну, тобто хтось не може, хтось мусить випікати хліб, але хтось може робити і продовжувати бізнес через інтернет, через Zoom, через інші засоби зв'язку, і їм треба підготувати свій персонал, да, навчити їх, обладнати їм, можливо, в домашніх умовах, надати якісь технічні, консультативні тренінги. Тому я не дивуюся, що якраз на це попит зростає. Тому, вертаючись до вашого питання, я би порадила якраз, можливо, не надто захоплюватися, але в тому числі намагатися знайти для себе нові способи ведення бізнесу за таких обмежень.
До речі, у своїй статті, яку ми вже сьогодні згадували, коронавірус чи витримає ринок праці, ви пишете про те, що виграє той, хто швидше адаптується. Один з елементів такої адаптації, от зараз про нього ви й говорили, так?
Так, так, це саме він, да.
І ще один аспект, якщо можна, от уявімо ситуацію, до речі, ми її обговорювали тут перед ефіром із Пашою, з колегами. Карантин завершився, люди можуть повертатися в офіси. Не хочу, скаже половина з них, коли зрозуміє, що з дому працювати зручніше і менш контрольовано. З іншого боку, частина керівників можуть переосмислити своє ставлення до деяких працівників, ефективності яких не побачить під час віддаленої праці. Чи не спричинить така ситуація нового колапсу на ринку праці?
Насправді, я не думаю, що буде аж такий колапс, тому що одномоментно повністю змінити все в економіці досить складно. Системи економічні складні і через це інертні. Але питання в тому, що як після кожної великої кризи, якщо це вийде навіть середня криза в результаті, ну вже життя ніколи не є таким, як було раніше, да? Тобто ми пам'ятаємо, як там роздавалися кредити направо і наліво, як то кажуть, під все, що завгодно, під навіть дрібний якийсь споживчий попит, там купи мікрохвильовку в кредит, да, там таке щось. От після 8-10 року вже цей процес не був такий розповсюджений і на кожному стовбі тобі не висіли ці об'яви. Тому щось безумовно зміниться. В деяких бізнесах, можливо, дійсно відбудеться перехід на принаймні на пів, половину роботи. Буде зрозуміло, що можна аутсорсити, давати людям працювати з дому, що це не потребує щоденного приходу в офіс, що можна чимало чого вирішити за рахунок скайп-колів або конференцій, відеоконференцій, і не потрібно оплачувати бізнес-перельоти через кордони, через країни, через океан. Да? Тобто щось нове відбудеться, безумовно. Але слід зважати також і на те, що робота з дому – це не тільки плюси, це і багато незручностей, в тому числі і для працівників. І чимало хто просто буде вже рахувати дні, коли цей карантин закінчиться, для того, щоб нарешті можна було б вийти з дому і відчути себе людиною, а не якимось забитим, замотаним, нещасним цим хом'ячком в клітці.
Навіть так. Галина Вихітова, залишайтесь, будь ласка, пані Галино, на лінії. Вона є професоркою Київської школи економіки. Вона зараз з нами на дистанційному зв'язку. Ми, відповідно, йдемо на випуск новин і після того повертаємося, говоримо, ну, точніше, прогнозуємо про те, які є найбільші виклики для ринку праці у зв'язку з епідемією коронавірусу, як найкраще бізнесу себе в цій ситуації повести і що нас можливо, бо ми не можемо бути Вангою чи Нострадамусом, що нас можливо чекає у майбутньому.
Новий ранок на радіо НВ.
Про коронавірус, карантин і його вплив на ринок праці говоримо сьогодні під час гостьової студії. На скайп-зв'язку із нашою студією Ганна Вахітова, професор Київської школи економіки. Триває наша розмова.
продовжуємо наше дистанційне інтерв'ю. Пані Ганно, чи все нормально, все ще зі зв'язком у нас?
Все гаразд, дякую.
Все гаразд, ви нас чуєте, ми вас теж прекрасно чуємо. Якщо говорити про прогнози того, наскільки впаде економіка. Я сьогодні бачив на CNN матеріал про те, що уже навіть прогноз про те, що зростання на 1,6% в 2020 році виглядає аж занадто оптимістично. Великі втрати на біржах і в Європі, і в Азії, і в Сполучених Штатах. Як ви гадаєте, наскільки довго ми будемо викашлювати, пробачте за такий жаргонізм, цю проблему?
Насправді є декілька сценаріїв, більш оптимістичний і менш оптимістичний. Більш оптимістичний каже про те, що десь до літа, може до середини літа, більш-менш вже все почне згортатися. І тому друга половина року – це можливість якось надолужити втрати, які відбулися протягом цієї пандемії. І тоді на кінець року вже ми щось таке більш-менш отримуємо. Я, якщо чесно, теж досить скептично ставлюся до зростання в навіть 1,5%. Я більше так би схильна була б трошки в мінус навіть уйти для оптимістичного прогнозу. От, але є також і дуже песимістичні прогнози, які кажуть, що одним роком це все не обійдеться, і економічні наслідки пандемії будуть відчуватися ще років зо два. І тоді йдеться про таке досить більш глибоке падіння. Да? Тобто, для того, щоб якось порівняти з тим, що було до того, да, наприклад, коли говорили, що зростання світової економіки вповільнюється з 3 до 2, то це вже було така велика турбота для світових лідерів, що це небезпечно, що це може спровокувати рецесію, особливо в зв'язку з тим, що 10 років економіка зростала. Тому навіть такі невеличкі, відносно невеличкі втрати відсотків порівняно для всієї світової економіки, це дуже суттєві і болючі втрати, якщо ми спустимося до рівня людини, до рівня окремої країни.
Ціла лінійка банкрутств, чи можлива? Я розумію, що в Україні з персональним банкрутством все значно складніше, ніж, наприклад, у Сполучених Штатах. І от, скоріше, мене цікавить інша частина питання. Ми сьогодні навіть зранку описували нашим слухачам і слухачкам, за яких умов американська родина може отримати від уряду чек на, наприклад, $1,200 на людину. Це означає, що людина сама заробляє менше, ніж $75,000 на рік, або родина $150,000. Тоді вони отримують 2400, і там за певних умов ще й по $500 на дитину. Це американський досвід видавати людям гроші, якісь окремі опції влаштовувати. Це скорше європейський досвід і 1000 до пенсії від Зеленського український досвід.
Які невідомо де взяти.
Так, як би ви їх порівняли і що було би ефективніше?
Ви розумієте, різні заходи, вони відбуваються не в вакуумі. Тобто, наскільки вони ефективні, залежить від тих інститутів, які в цій країні працюють, і від того, як вони працюють. А це не тільки система соціальної допомоги як така, а це і система норм, які тут є, це система якихось культурних традицій, які в країні є. Да, як люди користуються цими грошима, як вони їх сприймають, хто подається, чи це соромно податися, да, коли ти вже збіднів, наприклад, чи це соромно не податися, якщо всі побігли брати, а ти один як телепень кажеш, та ну, якось, не якось. Да? Тобто ефективність кожної міри, кожного заходу, вона дуже сильно прив'язана до системи, яка в цій країні, до інститутів, до якихось звичок, які в цій країні формальні або неформальні є.
Про Україну тоді. От, скасування чи там відтермінування, наприклад, земельного податку і ще ряду таких ідей, які в основному забирають, точніше, не додають грошей місцевим бюджетам. Це те, що вже в Україні вирішили. Плюс дотація, додаткова 1000 пенсіонерів. Що би ви порадили робити зараз?
Дивіться, я, якщо чесно, особисто трохи вагаюся від таких конкретних порад, тому що От просто наведу невеликий приклад. Вибачте, що не даю вам прямо готових рішень. Пару днів тому прем'єр-міністр Нідерландів звернувся до населення, до мешканців Нідерландів стосовно коронавірусу. І він почав свою розмову з того, що ми, можливо, зараз не маємо відповіді на всі питання, тому що ми не можемо поспішати, ми повинні з одного боку діяти швидко, але з другого боку діяти обґрунтовано. Да? І тому ми можемо спекулювати дуже багато, але насправді дуже бракує обґрунтованих обрахунків. Тобто, щоб спираючись на дані, можна було б сказати, дивіться, якщо ми зараз дамо всім канікули, то наш бюджет втрачає стільки-то. І ми можемо, ну, частково таку роботу, до речі, вже деякі колеги зробили. Але наступне питання, як ми цю диру покриємо? Наприклад, за рахунок того, що ми візьмемо в IMF кредит Міжнародного валютного фонду. Що нам потрібно для того, щоб взяти цей кредит? Які в них вимоги? Вони не хочуть просто так давати гроші. Що нам потрібно, щоб взяти цей кредит? А, Б, В. Чи у нас парламент готовий проголосувати за А, Б, В? Імплементувати ці А, Б, В? Як швидко ми можемо це зробити? І тоді, да, чи ми погоджуємося на ці заходи? От такої дискусії я б, якщо чесно, дуже хотіла почути. На жаль, дуже часто люди, які могли б, да, які мають доступ до цієї дискусії, вони не хочуть або інтелектуально неспроможні зробити такі обрахунки. Люди, які могли б зробити такі обрахунки, їх не хочуть бачити, їм не хочуть надати такі дані, не хочуть надати можливості з цифрами реально це озвучити, тому що можуть бути якісь політичні ігрища або небажані якісь ефекти. І тому Україна, знаєте, як завжди, намагається щось зробити, але так, щоб не дуже боляче. Знаєте, і проти корупції, щоб кум міг порішати.
А воно, і вашим, і нашим, так би мовити.
Так, а воно так, на жаль, не працює. Тому і виходить, що ми начебто і намагаємося щось зробити, але то воно криво виходить, то воно не так, немає того ефекту, на який ми розраховували, то ще щось.
А от давайте якісь про конкретні такі штуки поговоримо. Мене зачепила дуже ваша теза про те, що робота з дому може бути не тільки плюсом, але й мати багато мінусів. Якщо можна, ваші поради, що робити бізнесу, щоб мотивувати співробітників працювати вдома? І навпаки, що робити конкретній людині, підлеглій, щоб залишитися при роботі? Щоб вона змогла потім повернутися і до офісу, і працювати дистанційно так само?
Ну, дивіться, давайте я почну з людини. На мій погляд, скрутні часи, частині людей, можливо, не варто дуже сильно крутити носом. Та, ну, не подобається, не так ефективно, але поки немає інших альтернатив, ну що, взяв себе в руки і працюєш, як є.
Як це, знаєте, тезу «там краще до нас нема, поки краще залишити на більш кращі часи». Так,
так. Тобто, да, можливо, якщо тобі дуже не підходить така робота з дому, слід подумати, що тобі підходить з того, на що є попит, що ти можеш запропонувати, і, можливо, з часом знайти там, де тобі буде більш комфортно, і там працювати. Да? Для деяких інших людей, в яких, можливо, є фінансова подушка, да? І для них не так критично зараз позбутися роботи, має більший сенс подумати, що вони справді хочуть, і інвестувати в це прямо зараз, не чекаючи, не мучаючись, не втрачаючи здоров'я, час, нерви, і інвестувати в щось інше, можливо, навіть розпочати свою справу. Було декілька прикладів дуже цікавих в пресі людей, які почали свою справу в минулу кризу. Знаєте, начебто не найкращий час починати справу. Але для тих людей то був момент, який вони змогли реалізувати. Тому слід зважити свої фінансові обмеження і свої можливості на тому ринку, який створюється, що ти можеш запропонувати, що тобі більш цікаво, що ти вмієш, і від того вже балансувати, створювати свою якусь стратегію формувати. Для бізнесу так само. Якщо у вас є ким замінити людей, які не хочуть, не можуть, неефективно працюють, бо ну, будемо чесні, не всі активно працюють, коли над ними не стоїть начальник.
Менталітет?
Ну, як хочете це називати. Частина людей менталітет, частина людей звички, знаєте, частина людей просто не любить роботу і працює тільки заради грошей. І тоді, якщо можна уникати, якщо у вас є перекур, який триває півдня, ну, це не видно, і контролювати це дуже складно.
Та іноді взагалі в жахливі речі звалюються. Я знаю людину, не буду називати навіть з якого сектора, хоча там людина в основному з технікою працює. Так от, він пішов на фриланс, цей мій знайомий, він за рік ну майже загримів у наркодиспансер, тому що на фрилансі тупо спився. І він кинув, навіть попри більші гроші і заробітки, він пішов в офіс, тому що він персонально не міг дати собі ради, дати собі відповідальності, щоб реально працювати. Отаке навіть було.
Абсолютно, абсолютно. Це дуже такий яскравий, можливо, крайній приклад, але він дуже гарно ілюструє. Деякі люди, вони дуже соціально залежні, їм потрібно бачити інших людей, їм потрібно хоча б привітатися, щось, якісь анекдоти розказати. Вони після того працюють суперефективно. Тобто, ну, є різні випадки, і я не вірю, що дуже швидко повністю вся економіка уйде в абсолютно такий якийсь фантастичний світ роботів і віддаленої роботи. Навіть якщо ми говоримо про ті сектори, де, в принципі, це більш-менш доступно. Тому бізнесу треба теж дивитися. Якщо у вас є з кого вибрати і є ким замінити, можливо, не треба мучити себе і людину і замінити на тих, хто згодний так працювати і вміє. У нас колись була студентка, яка працювала бухгалтером для якоїсь американської компанії. Ну, щоб ви розуміли, це 7-8 годин різниці. Тобто ти працюєш вночі постійно. Да? Там, 2, 3, 4, 5 годині ночі. Ранку це вже. Якщо тобі такий режим не підходить, а багатьом людям такий режим не підійде, ти не будеш ефективним. Да? Можна якийсь там час протриматися. Але ну, довго так ти не витримаєш. Є люди, для яких це окей. Да, вони можуть спати і в день, а вночі працювати. І для них це не створює сильних проблем. Тому треба підлаштовуватися. Треба якраз зараз такий час, коли рушаться такі стандартні усталені зв'язки. Чи це ми говоримо про форму роботи, чи це ми говоримо про послуги, які ми надаємо, способи, які ми надаємо ці послуги, чи це ми говоримо в прямому сенсі торгівельні зв'язки з Китаєм, да, через які зараз підвисають там поставки, чи наші поставки в Китай, чи поставки з Китаю до нас, через те, що в нас був дуже активний торгівельний баланс з Китаєм, торгівельні зв'язки. Да. Тобто треба, це якийсь момент, коли велика невизначеність, але і великі можливості для того, щоб будувати щось нове.
Ну, або принаймні не зникнути з мапи українських бізнесів. Ми вам дуже дякуємо за цю предметну розмову. Нагадаю, що Ганна Вахітова, професорка Київської школи економіки, була з нами на зв'язку, говорили про ринок праці, про особливості цього ринку у часи кризи, у часи карантину. І на цьому новий ранок понеділка, 23 березня о 9:55 на Радіо НВ вже завершено.
Ми обов'язково почуємось і побачимось завтра із 7 по 10 годину. Слухайте нас, будь ласка.